Це тривало недовго. За 5 хвилин вони побачили карету, що зупинилася на узбіччі. Розкішно вбраний вершник гарцював на коні біля дверцят. Міледі і вершник були так захоплені розмовою, що коли Д'Артаньян зупинився з другого боку карети, ніхто, крім гарненької служниці, його не помітив. Розмова точилася англійською мовою, якої Д'Артаньян не знав. Але з тону юнак зрозумів, чарівна англійка дуже розгнівана. Її жест, яким вона супроводила останню фразу, не залишав жодного сумніву щодо характеру розмови. Міледі так нервово стиснула своє віяло, що воно розлетілося на друзки. Вершник голосно зареготав, і це, мабуть, ще дужче розлютило міледі. Д'Артаньян вирішив, настав час втрутитися. Він під'їхав до других дверцят і шанобливо зняв капелюха. «Добродійко», – сказав він, – «чи дозволите ви запропонувати вам свої послуги? Мені здалося, що цей кавалер розсердив вас. Одне лише слово, добродійко, і я покараю його за недостатню поштивість». Міледі здивовано обернулась до Д'Артаньяна. «Добродію», – відповіла вона чудовою французькою мовою, – «я б охоче віддала себе під ваш захист, якби пан, який сперечається зі мною, не був моїм братом». «О, в такому разі пробачте мені», – мовив Д'Артаньян. «Ви розумієте, добродійко, що я цього не знав». «Чого цей дурисвіт втручається не в свої справи?» – вигукнув, нахиляючись до дверцят вершник, якого міледі назвала своїм братом. «І чому він не їде своєю дорогою?» «Самі ви, дурисвіт», – відповів Д'Артаньян, і собі нахилившись до шиї коня і глянувши на вершника крізь дверцята, біля яких він стояв. «Я не їду своєю дорогою тому, що мені хочеться зупинитися тут». Вершник сказав сестрі кілька слів по-англійськи. «Я розмовляю з вами по-французьки», – мовив Д'Артаньян. «Тож будьте ласкаві відповідати мені тією самою мовою». «Ви, брат цієї дами, чудово, але ви, на щастя, не мій брат». Можна було сподіватися, що міледі з властивою жінкам боязкістю втрутиться в сварку, щоб не дати їй зайти надто далеко. Та вона, навпаки, відхилилася в глиб карети і спокійно наказала кучерові «додому». Гарненька служниця стурбовано глянула на Д'Артаньяна, зовнішність якого, мабуть, справила на неї враження. Карета поїхала, вершники залишилися один проти одного. Тепер уже ніяка перешкода не розділяла їх. Англієць хотів поскакати за каретою, але Д'Артаньян, який враз ще дужче розлютився, бо впізнав у незнайомцеві того самого англійця, що виграв у нього в Ам'єні коня і мало не виграв діамант Ватоса, рвонув за повід і зупинив його. «Стривайте, пане», – сказав він. «Ви, либонь, ще більший дурисвіт, ніж я, бо, здається мені, забули про невелику суперечку, яка сталася між нами». «А, це ви, шановний», – відповів англієць. «Ви, певно, завжди граєте то в ту гру?» «Саме так. І ви нагадали мені, що я ще маю відігратися». «Побачимо, шановний пане, чи ви так само вправно орудуєте шпагою, як ріжечком з костями». «Ви ж бачите, при мені немає шпаги», – сказав англієць. «Чи, може, ви хочете похизуватися своєю хоробрістю перед неозброєною людиною?» «Сподіваюсь, вдома у вас є шпага», – відповів Д'Артаньян. «Принаймні, в мене є дві, і коли хочете, я програю вам одну з них». «Це зайве», – мовив англієць. «У мене вдосталь такого причандалля вдома». «Чудово, шановний кавалере», – вигукнув Д'Артаньян. «Виберіть найдовшу і покажіть її мені сьогодні ввечері». «Де вам буде завгодно глянути на неї?» «За Люксембурзьким палацом. Це найкраще місце для таких прогулянок». «Гаразд, я буду там. Коли?» «О 6-й годині. До речі, у вас, мабуть, є один або двоє друзів?» «У мене їх троє, і всі вони вважатимуть за честь скласти мені партію».
«Троє?»
«Дуже добре, який збіг», – вигукнув Д'Артаньян. «Саме стільки ж і в мене». «А тепер скажіть, хто ви?» – спитав англієць. «Я Д'Артаньян, гасконський дворянин, гвардієць роти пана Дезасара. А ви?»
«Я лорд Вінтер, барон Шеффілд.
«Ну, то я ваш покірний слуга, пане бароне», – сказав Д'Артаньян, – «хоч у вас і дуже складне ім'я». Давши остроги коню, він пустив його чвалом і поскакав назад до Парижа. Як завжди в таких випадках, Д'Артаньян передусім заїхав до Атоса. Атос лежав на широкій канапі і, за його власним висловом, чекав, поки до нього прийде спорядження. Д'Артаньян розповів йому все, не згадавши лише про лист до пана де Варда. Атос невимовно зрадів, дізнавшись, що має битися з англійцем. Ми вже згадували, що він весь час мріяв про це. Друзі одразу ж послали слуг по Араміса та Портоса і розповіли їм новину. Портос вихопив шпагу з піхов і почав фехтувати проти стінки, час від часу відскакуючи і роблячи пліє, немов справдішній танцюрист. Араміс, який ще не дописав своєї поеми, замкнувся в Атосовому кабінеті і попросив не турбувати його, поки не настане час їхати на дуель. Атос знаком наказав Грімо принести пляшку вина. А Д'Артаньян тим часом обмірковував невеличкий план, за здійсненням якого ми простежимо далі, і який, певно, обіцяв йому вельми приємну пригоду, судячи з усмішки, що час від часу осявала його задумливе обличчя. Частина друга, розділ перший. Англійці і французи. Призначеної години друзі разом зі своїми слугами прийшли до Люксембурзького палацу на загороджений лужок, де паслися кози. Атос дав пастухові дрібну монету, і той подався геть. Слуг поставили на сторожі. Невдовзі на лужку з'явився мовчазний гурт людей, які підійшли до мушкетерів. За англійським звичаєм, перед дуеллю супротивники відрекомендувались одне одному. Англійці були людьми найшляхетнішого походження. Химерні імена супротивників не тільки здивували, а й збентежили їх. «Панове», – зауважив лорд Вінтер, коли троє друзів назвали себе, – «навіть почувши ваші імена, ми не знаємо, хто ви. Ми не можемо битися з людьми, які звуться так дивно, наче якісь пастухи». «Ви, певно, здогадуєтесь, мілорде, що це вигадані імена», – сказав Атос. «Тим більше ми хочемо знати ваші справжні», – відповів англієць. «Проте ви ж грали з нами, не знаючи наших імен», – заперечив Атос. «І це навіть не завадило вам виграти коней». «Тоді ми ризикували тільки своїми грішми, а тепер своєю кров'ю і навіть життям. Грати можна з будь-ким, битися тільки з рівним». «Правда ваша», – мовив Атос. І, відвівши вбік того з англійцем, з яким мав битися, назвав йому пошепки своє ім'я. Портос з Арамісом зробили те саме. «Чи задовольнило це вас?» – спитав Атос у свого супротивника. «І чи вважаєте ви мене досить вельможним, щоб зробити мені честь схрестити зі мною шпагу?» «Так, добродію», – відповів англієць, вклоняючись. «Гаразд. Тоді дозвольте сказати вам ще про одне», – холодно мовив Атос. «Про що саме?» «Було б краще, коли б ви не вимагали від мене, щоб я назвав своє ім'я». «Чому?» «Мене вважають померлим, і я маю певні підстави бажати, щоб ніхто не знав, що я живий. Отже, я муситиму вас убити, щоб зберегти мою таємницю». Англієць глянув на Атоса, думаючи, що той жартує. Проте Атос не жартував. «Ви готові, панове?» – спитав він, звертаючись водночас і до товаришів, і до ворогів. «Так», – відповіли англійці і французи разом. «Тоді почнімо», – вигукнув мушкетер. 8 шпаг блиснуло у променях вечірнього сонця. Почався запеклий бій між людьми, що були подвійними ворогами. Атос нападав так спокійно і відбивав удари суперника так методично, ніби був у фехтувальному залі. Портос, якому пригода в Шантильї трохи збила пиху, і самовпевненість, фехтував спритно та обережно. Араміс, який мав іще закінчити третю пісню своєї поеми, поспішав, як людина, у котрої дуже мало часу. Атос перший убив свого супротивника. Він зробив лише один випад, але, як і попереджав, удар виявився смертельним. Шпага поцілила в серце. Портос другий поклав на траву свого ворога, проколовши йому стегно. Англієць віддав мушкетерові шпагу, і Портос на руках одніс його до карети. Араміс так несамовито напосідав на свого супротивника, що, зрештою, відступивши кроків на 50, той дриминув з поля бою під свист і регіт слуг. Що ж до Д'Артаньяна, то він якийсь час тільки оборонявся. Потім, побачивши, що супротивник зовсім знесилів, він одним спритним наскоком вибив шпагу йому з рук. Обезброєний барон відступив на кілька кроків, але посковзнувся і впав навзнак. Д'Артаньян підскочив до нього і, приставивши шпагу англійцеві до горла, сказав: «Я міг би убити вас, добродію, ваше життя в мене в руках, але я вам дарую його з любові до вашої сестри». Д'Артаньян не тямився від радості. Це було початком здійснення того, про що він мріяв, накреслюючи свій план, коли, як ми згадували, його обличчя осявала щаслива усмішка. Англієць був у справжньому захваті від такої гречної поведінки французького дворянина. Він стис Д'Артаньяна в обіймах і наговорив безліч люб'язних слів та компліментів йому і трьом його друзям. А що супротивник Портоса вже лежав у кареті, а супротивник Араміса втік, то всі гуртом заходилися коло вбитого. Коли Портос з Арамісом, усе ж таки сподіваючись, що англієць поранений несмертельно, почали його роздягати, з-за пояса в нього випав туго набитий гаманець. Д'Артаньян підняв його і простяг лордові Вінтеру. «Що я з ним робитиму?» – спитав англієць. «Віддасте рідним убитого», – відповів Д'Артаньян. «Його родичі прекрасно обійдуться і без такого дріб'язку. Їм дістанеться в спадщину 50 000 луїдорів ренти. Подаруйте цей гаманець вашим слугам». Д'Артаньян поклав гаман у кишеню. «А тепер, мій юний друже, бо я сподіваюся, ви дозволите так називати вас», – сказав лорд Вінтер. «Якщо не заперечуєте, я сьогодні ж увечері познайомлю вас із сестрою, леді Кларік. Дуже мені хочеться, аби і вона подарувала вам свою прихильність. А що сестра має неабиякий вплив при дворі, то, можливо, при нагоді буде вам корисною». Д'Артаньян зашарівся від утіхи і уклонився на знак згоди. Тут до нього підійшов Атос. «Що ви збираєтеся робити з цим гаманом?» – пошепки спитав він у юнака. «Віддати його вам, мій любий Атосе». «Мені? Чому саме мені?» «Тому що ви вбили його хазяїна. Це здобич переможця». «Стати спадкоємцем ворога?» – вигукнув Атос. «За кого ви мене маєте?» «Такий військовий звичай», – заперечив Д'Артаньян. «Чому б не бути такому звичаю і в дуелях?» «Навіть на полі бою», – відповів Атос, – «я ніколи не дозволяв собі нічого подібного». Портос знизав плечима, Араміс схвально усміхнувся. «Тоді», – сказав Д'Артаньян, – «віддамо цей гаман слугам, як запропонував лорд Вінтер». «Гаразд», – погодився Атос, – «віддамо його слугам, але не нашим». «Англійським». Він узяв гаман і кинув кучерові: «Вам і вашим товаришам». Ця великодушність людини, в якої не було жодного су в кишені, вразила навіть Портоса. А французька щедрість, про яку потім скрізь розповідав лорд Вінтер і його друзі, викликала шанобливе захоплення у всіх, крім хіба що панів Грімо, Мушкетона, Планшета, Базена. Прощаючись із Д'Артаньяном, лорд Вінтер дав йому адресу своєї сестри. Вона мешкала на Королівській площі, в модному на той час кварталі, в будинку номер 6. А втім, лорд Вінтер обіцяв заїхати по Д'Артаньяна сам, щоб познайомити його із сестрою. Д'Артаньян призначив йому побачення о 8-й годині вечора в Атоса. Майбутнє знайомство з Міледі дуже хвилювало нашого молодого гасконця. Він пригадував, яким химерним способом поява цієї жінки перепліталася з його долею. Юнак був певен, вона одна з креатур кардинала, і все-таки відчував до неї непереборний потяг, одне з тих почуттів, що не підвладні нашому розумові. Д'Артаньян побоювався тільки одного, аби Міледі не впізнала в ньому подорожнього з Менга і не пригадала зустрічі в Дуврі. Тоді, знаючи, що він друг пана де Тревіля, отже тілом і душею відданий королю, Міледі могла б відхилити Д'Артаньянові зальоти, тим часом як тепер, коли Міледі знала його не більше, ніж він її, їхні шанси у грі були однакові. Що ж до прихильних стосунків, які намічались у Міледі з графом Девардом, то вони не дуже бентежили самовпевненого юнака, хоч граф таки був молодий, вродливий, багатий, і до того ж користувався неабиякою ласкою кардинала. В 20 років усе здається простим, особливо коли ви народилися у Тарбі. Передусім Д'Артаньян квапливо подався додому. Старанно одягнувшись, він знову пішов до Атоса і, як завжди в таких випадках, усе йому розповів. Вислухавши його плани, Атос скрушно похитав головою і порадив бути обережним. «Дивно, – докинув він, – ви тільки-но втратили жінку, яку вважали доброю, чарівною, найпрекраснішою в світі, і от ви вже в погоні за іншою». Д'Артаньян відчув справедливість докору. «Пані Бонасьє, я кохаю серцем, – відповів він, – а Міледі люблю розумом. Я хочу познайомитися з нею для того, щоб з'ясувати її роль при дворі». «Її роль при дворі? Тисяча чортів! Та це і так зрозуміло з ваших розповідей. Вона таємний агент кардинала. Ця жінка заманить вас до пастки, де ви позбудетеся голови тільки й того».